U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Refleksije možete slušati uvodni deo teksta Muškarac postaje žena, transseksualizam u Omanu kao ključ za tumačenje rodnih uloga, koje je napisala Uni Vikan. Za vreme socijalno-antropološkog terenskog rada u Omanu otkrila sam da ovo društvo posjeduje kompleksan sistem rodnih uloga, ne samo žene i muškarce, već i muške transseksualce. Analiza ovog sistema uloga mogla bi da rasvetli opštu osnovu polnih identiteta i dinamiku formiranja rodnih uloga. U tekstu koji sledi usmerila sam se ka takvim sociološkim temama, pre nego ka podjednako interesantnim pitanjima psihološkog i istorijskog porekla transseksualizma. Pokušavam da razvijem analizu uloga koje transseksualce ne smešta u veštačku izolaciju, već ih posmatra u kontekstu recipročnih uloga muškaraca i žena. Takva analiza zahteva da istovremeno objasnim konceptualizaciju i interakciju. Pokušaću da pokažem kako poimanje svake uloge u trijadi odražava postojanje druge dve i da realizacija bilo koje uloge pretpostavlja karakteristične elemente ponašanja druge dve uloge. U tom smislu ulogu transseksualca nameravam da iskoristim kao ključ za nalaženje odgovora na sljedeća pitanja. Šta je osnova omanskog shvatanja polnog i rodnog identiteta? Kakav uvid to pruža u konstrukciju muških i ženskih uloga u Omanu, kao i u osnovne vrednosti i pretpostavke omanskog društva? I konačno, kakvo svetlo te činjenice bacaju na nas i naše shvatanje muškog i ženskog identiteta? Transseksualizam je, kako sam izabrala da ga definišem, socijalno priznat rodni obrazac unutar koga se osoba ponaša i biva prepoznata kao da je suprotnog pola radi postizanja brojnih veoma važnih ciljeva. Klasičan antropološki slučaj su berdaši ravničarskih Indijanaca, muškarci koji su se oblačili kao žene, obavljali ženske poslove i udavali se za muškarce. Ali posljednji zabeleženi živi berdaš već je imao 50 godina kada je Robert Lovi obavljao svoje terensko istraživanje u plemenu Krau početkom 20. veka. Nasuprot tome, na obali Omana transseksualizam se često javlja, te tako u gradu od oko 3000 odraslih muškaraca pronađeno 60-ak transseksualaca džanita. Drugim rečima, jedan od 50 muškaraca ponaša se kao žena, a i drugi se prema njemu tako odnose. Da bih podvukla konkretno ponašanje koje uloga džanita podrazumeva, opisat ću proces putem koga sam sama otkrila ovaj fenomen. Završavala sam četvoromesečno terensko istraživanje u malom priobalnom gradu Soharu, navodnom domu Sindbada moreplovca, kada me je jednog dana prijateljica pozvala da pođem sa njom u jednu posetu. Pridržavajući se pravila pristojnosti, prošle smo sporednim ulicama udaljenim od tržnice, kada smo srele muškarca obučenog u dugu roze tuniku diždaš, s kojim je moja prijateljica zastala da popriča. Bila sam zaprepašćena, budući da ni jedna pristojna žena, a imala sam razloga da verujem da je moja prijateljica takva, ne razgovara sa muškarcem na ulici. Tako sam pretpostavila da je on veoma blizak rođak. Ali njihova interakcija nije pratila obrazac koji sam naučila da očekujem u oblasti polnih razgraničenja. Ona je bila suviše živahna i neformalna, a njihova komunikacija previše intimna, u tolikoj meri da sam počela da sumnjam u čast moje prijateljice. Da li bi taj muškarac mogao da bude njen tajni ljubavnik? Ubrzo nakon što smo se rastale s njim, ona ga je identifikovala. On je džanit, ženstven, impotentan, mek, rekla je. Tokom sljedeće 20-minutne šetnje iznela je više podataka. Svi oni nose pastelne tunike, vrckaju u hodu i prekomerno koriste parfeme. Prepoznala sam jednog kao muškarca koji je pevao sa nekom ženom prilikom venčanja kojem sam nedavno prisustvovala. a prijateljica mi je objasnila da su svi muškarci koji se u pevanju pridružuju ženama na venčanjima zapravo džaniti. Drugi je prepoznat kao brat muškarca koji se ponudio da nam bude sluga. Ponuda koju smo odbili upravo zbog njegovih uznemirujuće ženstvenih manira. Prijateljica mi je također objasnila da su svi muškarci koji rade kao sluge, izuzev robova, džaniti. Da su svi džaniti homoseksualne prostitutke i da je prilično uobičajeno da braća dele takav identitet. Sada mi je postalo razumljivo još jedno moje bizarno iskustvo. Na venčanju u svadbenoj noći, kada nijedan drugi muškarac osim mladoženje lično ne sme da vidi lice neveste, bila sam svedok kada se jedan muškarac nonšalantno progurao do nevestine posebne odaje i virio iza njenog vela. Ali niko od prisutnih se nije uvredio. Kasnije te noći isti muškarac je obedovao sa ženama za svadbenim stolom gde su muškarci i žene strogo odvojeni. U to vreme smatrala sam da je reč o nekoj ludi. To je bio jedini razlog koji sam mogla naći za prihvatanje tako devijantnog ponašanja. Muškarčeva čudna efeminizovanost i piskav glas davali su mu izgled klovna, što je dalje potvrđivalo moju interpretaciju. Tek sada sam shvatila da su on, kao i pet muškaraca koje smo danas sreli, transseksualci. Ovaj incident ukazuje na probleme u vezi sa otkrićima i tumačenjima prilikom terenskog rada koji su akutni u polno strogo segregiranom društvu kao što je omansko. To me navodi da postavim pitanje da li su muški transseksualci o kojima prethodno nije bilo reči u antropološkoj literaturi o Bliskom istoku izmakli pažnji zato što su većina istraživača bili muškarci. Lišen neformalnih kontakata sa ženama, muškarac antropolog može propustiti krucijalne tragove transseksualnog fenomena. On će verovatno sresti neke feminizovane muškarce koje će prepoznati kao homoseksualce, kao u slučaju našeg potencijalnog sluge, i druge koji će na njega ostaviti utisak da su lude kao neki omanski pevači. Činjenica da omanski transseksualci ne preuzimaju u potpunosti žensku odeću također će potvrditi takve interpretacije. Ali suštinska osobena crta fenomena da su to osobe koje su anatomski muškarci, ali se ponašaju feminizovano i slobodno se kreću među ženama, promaći će mu budući da su mu oblasti gde se ta interakcija odvija nedostupne. Zaintrigirana omanskom trijadom rodnih uloga, posvetila sam još dva meseca 1976. i 77. godine sakupljanju podataka o toj temi. Novi podaci otkrili su da je broj transseksualaca bio veći nego što sam prvobitno pretpostavljala. Budući da se pokazalo da preostalih 49 muškaraca uključuju transseksualce u nepoznatom broju, biografija žene može imati nekoliko alternativnih svršetaka. Recimo, muškarac može biti žena nekoliko godina da bi se vratio u mušku ulogu do kraja svog života. Zatim može živjeti kao žena do starosti. Najzad može postati žena, vratiti se u mušku ulogu, ponovo postati žena itd. Nama se čini očiglednim da je odlučujući kriterijum na osnovu koga se razlikuju muškarci i žene anatomski i da samo putem hormonalnih promjena i hiruške intervencije pol i rod mogu biti promenjeni. Omanci očigledno imaju temeljno drugačije gledište, ali treba naglasiti da je taj potencijal za promjenu karakterističan samo za muškarce. Omanske žene, naprotiv, zadržavaju identitet žene tokom celog života. Vratit ću se kasnije na razloge tih kontrasta između mogućih biografija muškaraca i žena. Dozvolite mi sada da se vratim na opis uloge koju pokušavamo da analiziramo. Njen posrednički karakter je najjasnije pokazan u kontrastu sa muškim i ženskim ulogama. Ali evo najpre malo kratke kulturne i društvene pozadine. Oman pokazuje ekstreman oblik seksualne segregacije koja se u velikoj meri prilagođava pravilima kodifikovanim od strane proroka Muhameda, pre nekih 1400 godina. Jedan razlog za to je činjenica da je Oman sve do novembra 1971. godine bio zatvorena zemlja, neka vrsta Tibeta Bliskog istoka, koju je predvodio sultan apsolutista, ekscentrični fanatik koji je odbijao svaku modernizaciju. On se bojao demorališućih efekata promene do te mere da se celokupan sekularni obrazovni sistem zemlje sastojao od samo dve osnovne škole za populaciju procenjenu na 750.000 ljudi. Svi oni koji su želeli da steknu više obrazovanje morali su da napuste zemlju i ostanu u egzilu. Uslovi su se potpuno promenili kada je sultan Kabus bin Said zbacio oca. Novi vladar je apsolutista i predmet divljenja koliko je to bio i njegov otac, ali je zauzeo obrnutu poziciju i neguje napredak u svim njegovim oblicima, s jednim jedinim izuzetkom. Žene treba da budu časne i zaštićene, kao što nalaže islam. Tako da, iako u svojoj borbi da transformiše Oman u razvijenu naciju, obezbeđuje osnovno školovanje za devojke i udate žene, on zadržava tradicionalne oblike segregacije i njihove simboličke pokazatelje. Uistinu, njegov sopstveni brak je prošle godine sledio takvu tradiciju i nikome od gostiju na svadbi, osim njega i njenih najbližih rođaka, nije bilo dozvoljeno da vide lice neveste. Tradicionalne omanske rodne uloge pokazuju sledeće karakteristike. Oko treće godine devojčice počinju da se pridržavaju pravila polne skromnosti. One pokrivaju sve delove tela izuzev šaka, stopala i lica. Lice je sledeće na redu oko 13. godine kada dobijaju crne maske, burke koje skrivaju čelo, obraze, nos i gornju usnu. Ova maska je suštinski znak skromnosti i uklanja se pred muškarcima samo u najintimnijim trenucima, pred mužem, ocem, bratom ili sinom, kao i pred Bogom prilikom molitve. Ali transseksualac nije muškarac i žene slobodno pokazuju lice pred njim. S druge strane, transseksualcu samom po sebi nije dozvoljeno da nosi burku ili drugu žensku odeću. Njegova odeća je negde na sredini između muške i ženske. On nosi mušku tuniku dužine do članaka, ali sa uskim strukom ženske haljine. Muška odeća je bela, žene nose odeću sa teksturom jarkih boja, a transseksualci nose odeću raznih boja bez teksture. Muškarci se šišaju kratko, žene nose dugu kosu, transseksualci kosu srednje dužine. Muškarci začešljavaju kosu unazad, dalje od lica, žene prave razdeljak na stranu, transseksualci svoju češljaju napred i obilno je mažu uljem u stilu žena. I muškarci i žene pokrivaju glavu dok transseksualci idu gologlavi. Parfem koriste oba pola, naročito za vreme praznika i tokom snošaja. Transseksualac je generalno obilno namirisan i koristi mnogo šminke da bi skrenuo pažnju na sebe. To isto postiže afektiranim njihanjem u hodu i naglašeno tesnom odećom. Njegov slatki falset, izrazi lica i pokreti takođe imitiraju ženske. Kad bi transseksualci nosili žensku odeću, sumnjam da bi u mnogim prilikama bilo moguće videti da su oni, anatomski govoreći, muškarci, a ne žene. U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Refleksije slušali ste uvodni deo teksta Muškarac postaje žena, transseksualizam u Omanu kao ključ za tumačenje rodnih uloga, koji je napisala Uni Vikan. Ovaj pionirski ogled, izvorno objavljen u časopisu Men 1977. godine, prevela je s engleskog jezika Dušica Popović. Čitala je Marica Milčanović.